jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Datum početka pregovora s Evropskom unijom Srbija pre svega dobila zbog napretka dijaloga sa Prištinom, kaže Ivica Dačić. Do kraja nedelje rezultati istraga 24 sporne privatizacije, najavljuje Vučić. Snažno nevreme tutni Evropom, ostavljajući iza sebe žrtve i štetu. Hrišćanske crkve i vernici koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru slave Božić. Vreme pretežno sunčano, jutarnje od minus 4 do 2, maksimalna temperatura do 3. U narednih pola sata, između ostalog, donosimo vam delić božićne atmosfere praznika koji, poput porodice Zdenke Sudarević iz Subotice, danas obeležava deo građana širom Srbije.
Ove godine se mi isto okupljamo kod mame, inače svake godine nam to običaj, na salašu. Posle svete mise se nađemo kod nje na ručku, a za ručak bude znači supa kokoške i pečena čijagnjetina. Tradicionalno se to baš pravi za Božić.
Slušajte i o nesvakidašnjem koncertu klasične muzike na kome će biti izvođeni disko hitovi 70-ih. Jelena Milašinović iz Beogradske filharmonije.
Muzičari će sigurno se pobrinu da se u najkraćem mogućem roku publika podigne na noge. Inače, atmosfera na koncertima filharmonije je onako malo van uobičajena, jer publika i svojim aplauzima i nekim povicima reaguje kao da je onako došla do jedne maltene rock razmene energije, ali za ove koncert stvarno niko ne treba da se suzdržava.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da je Srbija dobila datum za početak pregovora sa Evropskom unijom pre svega zbog napretka u dijalogu sa Prištinom, što je bio ključni politički kriterijum. Dačić je za RTS rekao da datum nove runde pregovora sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem nije utvrđen, dodavši da očekuje da to bude 17. januara uoči međuvladine konferencije sa Evropskom unijom 21. januara.
Da nama bude potpuno jasno, mi smo dobili datum zbog unutrašnjih reformi, ali pre svega zbog napretka u dijalogu sa Prištinom. To je ključni politički kriterijum i tako će biti i nadalje. Išli smo poziciji između potrebe da Srbija ide dalje i potrebe da zaštitimo naš nacionalni državni interes.
Vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će do kraja nedelje biti završen rad na 24 predmeta spornih privatizacija, čiju su istragu tražila Evropska unija i bivša predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać.
Računajte da ćemo vam se u subotu ili u nedelju obratiti sa rezultatima svakog od 24 predmeta. Policija je sve završila, u još nekim predmetima tužilaštvo treba da donese konačnu odsudu, hoće li ići u podizanje optužnog akta ili optužnice ili ne.
Petoro ljudi preminulo je od trovanja ugljen monoksidom, a više od pola miliona domova i dalje nema struje u Sjedinjenim Državama i Kanadi posle ledene oluje, prenose agencije. Kanadska policija upozorila je građane da ne koriste generatore za zagrevanje domova, što se smatra uzrokom smrti najmanje tri osobe. Oluja koja je pogodila delove Britanije i Francuske do sada je odnela 6 života, dok je ukupno oko 200.000 građana bilo bez struje. U Egiptu je uhapšen bivši premijer Hesam Kandil, koji je bio na čelu vlade svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija. Policija je saopštila da je Kandil priveden kada je pokušao da prebegne u Sanu. On je osuđen na godinu dana zatvora jer nije sproveo sudsku odluku kojom se poništava privatizacija jedne državne kompanije. Severnokorejski vođa Kim Jong-un zatražio od vojske da pojača borbenu gotovost, navodeći da bi rat mogao da izbije bez ikakvog prethodnog nagoveštaja. Kim je na badnje veče posjetio komandu velike kombinovane jedinice 526, javila je državna korejska agencija. Predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye ranije upozorila da će Seul reagovati na provokacije Severne Koreje. Rimokatolička i sve hrišćanske crkve i vernici koji vreme računaju prema gregorijanskom kalendaru danas slave Božić.
Amen.
povodom na centralnoj proslavi u Vatikanu Papa Franja, koji je služio ponoćnu misu u podne, će uputiti tradicionalnu božićnu poruku Urbi et Orbi. U Beogradu je sinoć ponoćnu misu služio beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar.
Braćo i sestre, dvomilenijumsko iskustvo jasno pokazuje da bez Hristove energije, koju primamo u svetim tajnama, takav porodični duh nije moguće živjeti. Zato božićna tajna nije šminka na svakidašnjem životu. Božić je pravi generator odnosa, pa zato i generator porodice, zajedništva i jedinstva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku govorimo o inicijativi koju su srpski i albanski kokusi u Kongresu Sjedinjenih Država uputili Nobelovom komitetu o nominaciji premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija i visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton za Nobelovu nagradu za mir. Razlog su, kako je rečeno, u srpskom kokusu njihove ključne uloge u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Reagujući na ovu inicijativu, premijer Srbije Ivica Dačić i vicepremijer Aleksandar Vučić saglasili su se da bi eventualna nominacija Dačića za Nobelovu nagradu za mir bila dobra vest za Srbiju. Dačić je međutim rekao i da sumnja u verodostojnost takvih informacija.
Mi ovo što smo radili nismo radili ni za kakve nagrade, ni za kakve rejtinge, niti za bilo šta drugo. Čak smo radili uz veliki rizik po svetu. A da li mi je drago? Pa sigurno da jeste. Draže mi je da me kandiduje za Nobela nego za Hag. Ali u svakom slučaju ne mislim da je to realno. Dobro je da se u Srbiji lepo govori. Da li svi tu zaslužuju sve to i da li bilo ko zaslužuje, mislim da napori za normalizaciju odnosa koje je uložila Srbija, ona treba da bude kandidat za najviše nagrade. Ali obično se to ne objavljuje, a čim se to objavilo znači da to nije tačno.
Ali je to super veza Srbije i to bi bila super veza Srbije.
Čuli smo reakcije premijera Dačića i vicepremijera Vučića. Kosovski premijer Hašim Tači rekao je da šta god se bude desilo, Nobelovu nagradu zaslužuju građani Kosova. Detaljnije Amra Zeneli.
Nemam odgovor na ovo pitanje.
Nobelova nagrada je skroz nešto drugo. Koji god Albanac to da dobije, dobro je, pa čak i Tači. Ali s druge strane je jedna ličnost koja je proizvod Miloševića. Mi, Albanci na Kosovu, ne možemo da zaboravimo šta nam se desilo. Prema tome još jednom kažem da je to apsurdno.
Onda je se fuh.
Mislim da jeste. Doprino je za albanski narod i za ujedinjenje Albanaca. Svako ko spreči nešto loše zasluži nagradu, ali oni nisu sprečili ništa loše, loša situacija tek sledi. Ne, nikako je nisu zaslužili. Za naš narod, za nas, ništa nisu uradili. Ništa apsolutno nisu postigli, niti će uspjeti da pomire narod zbog onoga što se desilo. A sada, ovom novom nastalom situacijom, možemo samo da očekujemo podelu Kosova.
Čuli smo odgovore koji su građani Prištine dali Amri Zeneli, a ona ih je pitala šta oni misle o tome da Hašim Tači, Ivica Dačić i Catherine Ashton, koji su nosioci pregovora koji su doveli do briselskog sporazuma, budu nominovani za Nobelovu nagradu. A isto pitanje postavili smo i Beograđanima.
Pa koji mir su oni? Šta su oni toliko zaslužili? Zašto?
To bi bilo igranje sa Nobelovom nagradom.
Jako sam razočarana. Da su se dogovorili da su oni sada, mislim, strašni.
Nema smisla da dobiju nagradu.
Nisu ništa posebno postigli, nešto što bi celoj naciji dalo do znanja šta se tačno dešava, nego su tu samo neki pokušaj, mislim, lepo što se trudi, ali nikakav poseban uspeh nije postignut da bi bili nagrađeni tim.
To je van pameti.
Ste čuli sam da je dao većina Evrope?
Bili su to stavovi Beograđana. Florian Biber iz Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu smatra da je ta nominacija u najmanju ruku preuranjena.
Prvo
moramo da uzmemo obzir da nominacija ne znači mnogo, znači u principu dolazi veliki broj nominacija. Mislim, ja se setim da Slobodan Milošević je bio predložen za Nobelovu nagradu da nije mjesto strane Sanije zvaničnica, ali naravno postoji neka druga dimenzija, to je ta dimenzija da ako se poredi sa drugim sporazumima, možda su zaslužili tu nagradu. Mislim, naravno, ima dosta državnika koje su to dobili, koje su također sklopili takvu vrstu dogovora, a meni se čini da je možda prerano da se govori o tome. Još taj proces normalizacije odnosa nije završen, to je sad tek početak. To mora da obuhvata ne samo tu pravno zvaničnu stranu, ali također taj signal oko pomirenje između Srbije i Kosova, između Srba i Albanaca, i to nešto što je mnogo komplikovanije. I naravno to ne može da radi premijer jedno ili druge zemlje, ali oni ipak moraju da krenu neki proces. I to onda zavisi kako oni objašnjavaju njihovim glasačima, građanima, zašto su sklopili taj dogovor. I to još ne vidim da oni to baš objasne kao istorijski sporazum među dve zemlje.
S obzirom na prošlost premijera Dačića u Miloševićevoj garnituri u njegovoj eri, da li vam zvuči problematično ta nominacija Dačića za Nobelovu nagradu za mir?
Ja mislim, i Hašim Tači isto mere su, obe dve su problematične zbog njihove prošlost, ali gledajte, mislim, Begin je dobio Nobelovu nagradu za sporazum sa Sadatom i on je bio član grupe koje bi se danas upisao kao terorističke grupe protiv britanske vladavine u Palestini 40. godina. I Sadat je bio vojni oficir koji je također učestvovao u nekoj nedemokratskoj vladi. Znači, dosta državnici su dobili te nagradu koje prošlost je bio prilično problematična, mislim, Jasir Arafat također.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Florian Biber iz Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu. Grupa mladih iz Sandžaka i sa juga Srbije u zajedničkoj poseti Beogradu pokazali su predstavnicima institucija da je zajednički život, druženje i saradnja ljudi različitih vera i nacija moguća i nužna. Upoznali su ih sa životom Bošnjaka i Srba u Sandžaku i Albanaca i Srba na jugu Srbije, ukazali na probleme i upoznali predstavnicu koja je za mnogi od njih nedostižna, Iva Martinović.
U punom autobusu njih 40-ak iz Novog Pazara, Vranja, Prijepolja, Tutina, Medveđe i Preševa krenuli su put prestonice. Neki od njih po prvi put vidjeli su Republičku i Gradsku skupštinu, Knez Mihajlovu. A dele iste probleme kao i njihovi vršnjaci u Beogradu, ukazat će Omer Bronja iz Novog Pazara.
To je nezaposlenost nekako najveći problem. A onda zbog te nezaposlenosti imamo puno mladih ljudi koji ne znaju šta će sa sobom, pa onda su non stop po internetu i onda tako sad kako izmišljaju iz tog, da kažemo, dok luka, kako mi kažemo, razne pričamo. Mi dole imamo u Novom Pazaru jednu multikulturalnu sredinu koja je, jeli, otkad postoji Novi Pazar, ona je takva, i mi dole živimo jednu toleranciju i želimo u stvari taj primjer, model multikulturalnog života da prenesemo i na ostatak Srbije.
Najavljena ali nesprovedena decentralizacija čini da se ovi mladi ljudi sa razlogom osjećaju marginalizovano. Na udaljenom jugu, u nerazvijenim opštinama, o njima se u Beogradu retko govori. Politička pitanja zamenjuju one realne probleme sa kojima se suočavaju. Agona Jeti iz Preševa ukazuje na diskriminaciju koja je prisutna u sredini u kojoj živi.
Na primjer, mi ne možemo da učimo iz naše knjiga, znači na albanske. Znači, imamo neke osnovne probleme što su druge manjine već su to odavno rešili, a mi još se borimo s tim.
Je li ovo bila prilika da sa predstavnicima institucije porazgovarate o problemima?
Pa da, imali smo priliku da razgovaramo, ali to je kratko vremena, možeš ti da objasniš sve to.
Uprkos tome, nakon trodnevne posete tokom koje su obišli Beograd, posjetili Republičku i Gradsku skupštinu, kabinet predsjednika i razgovarali sa predstavnicima Ministarstva kulture, Zaštitnikom građana i drugima, poneće lepe utiske, a prijateljstva koja su sklopljena ostaju za budućnost.
Utisci su odlični zato što je društvo na okupu različite nacije, super je, nema problema. Nije tako u cijeloj Srbiji. Mi smo mladi, mi imamo drugačije shvatanje od ovih starijih koji to preko medija malo preuveličavaju.
Lepo je rekao da mediji preuveličavaju, ali ljudi su sami krivi za sve što rade. Mi koji dolazimo ovdje, uglavnom nemamo predrasude i ne diskriminišemo, dok u našim zajednicama toga ima i napretak.
Zašto? Šta misliš?
Pa, od uvek je tako bilo, ne znam. Od uvek su postojale neke nesuglasice između nas i Albanaca. Ovo je dobar način da se sve to sredi, ali potrebno je vreme.
Posetu je organizovala novopazarska nevladina organizacija Urbanin u okviru projekta Da se predstavimo. Iako je nedavno zbog pretnji bila primorana da se povuče sa čela ove organizacije, vođa puteja Ida Ćorović, koja ne odustaje od ovih malih, ali, kako kaže, važnih koraka.
Meni je jako bilo značajno što su se mladi iz jugozapadne Srbije sa mladima iz jugoistočne Srbije upoznali, bez obzira na jezičke barijere, jer neki od naših učesnika u ovom putešestviju čak i ne govore dobro srpski jezik, ali to uopšte nije bio problem, vidi malo prepevaju pesme na engleskom i mislim da ćemo kao grupa ostati zajedno. Pojavili se čak ideje da obiđemo možda i Prištinu i Sarajevo. Jako mi je važno da su oni Beograd doživeli kao grad u kome se osjećaju dobro. Tome je naravno doprinela i ovako novogodišnja atmosfera. Ali mislim da je to osjećanje svečarsko zapravo negdje iznutra, jer nekako kao da smo neke sopstvene granice prešli.
Zato, kaže Aida Ćorović, ovakva druženja jesu najbolji način za prevazilaženje nametnutih barijera. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Datum početka pregovora s Evropskom unijom Srbija pre svega dobila zbog napretka dijaloga sa Prištinom, kaže Ivica Dačić. Do kraja nedelje rezultati istraga 24 sporne privatizacije, najavljuje Vučić. Snažno nevreme tutnje Evropom, ostavljajući iza sebe žrtve i štetu. Hrišćanske crkve i vernici koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru slave Božić. Vreme pretežno sunčano, jutarnje od minus 4 do 2, maksimalna temperatura do 13 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trend poboljšanja odnosa na relaciji Podgorica-Beograd i sve bliskije odnose i tešnju saradnju crnogorske vlade sa novom vlasti u Srbiji, kao i otopljavanje na relaciji sa Srpskom pravoslavnom crkvom, prate i sve učestaliji pozivi premijera Đukanovića političkim predstavnicima Srba da uđu u njegovu vladu. Da li je Đukanoviću na srcu pokušaj nacionalnog pomirenja u još uvek podeljenoj Crnoj Gori ili takvim pozivima pokušava da disciplinuje manje koalicijonog partnera SDP i dodatno oslabi opoziciju? Odgovore na ta pitanja potražio je Dimitrije Jovićević.
Đukanovićeva inicijativa o širenju vladajuće koalicije naišla je na konfuzne odgovore unutar Crne Gore. Najprije lider Nove srpske demokratije, Andrija Mandić, odbio mogućnost da ta partija razgovara o ulasku u vladu, što u izjavi za Radio Slobodna Evropa ponavlja i funkcioner te partije i šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta, Goran Danilović.
Đukanović šalje poziv kao da nas uvodi u kuću velikog brata. Sa novom srpskom demokratijom, bez obzira koliko bilo teško stanje našeg naroda i koliko bilo teško stanje za našu politiku, se tako ne razgovara.
Spekulacije kako je Đukanović zapravo ciljao na socijalističku narodnu partiju ojačale su reakcije iz te partije, koja navodno odavno koketira sa Đukanovićevom DPS. Najprije reagovao šef poslaničkog kluba stranke Aleksandar Damjanović, koji nije isključio diskusiju sa Đukanovićem o, kako je rekao, načinu na koji će razgovarati i dodao kako će u odluci o tome saslušati stav Srpske crkve u Crnoj Gori. Dan kasnije demantovao je da bi se ti razgovori odnosili na mogućnost ulaska u vladu, dok je lider SMP-a Srđan Milić bio još eksplicitniji.
Razgovori mogu da budu socioekonomskim i drugim pitanjima, ne mogu da budu o koaliciji, ne mogu da budu o proširenju. Ako neko želi da razgovara nešto oko vlade, može nakon sledećih izbora.
Ako i Nova i SMP odbacuju bilo kakvu šansu da se pridruže Đukanovićevoj vladi, šta je onda bio cilj premijerovog poziva? Goran Danilović ne smatra da se iza njega krije Đukanovićeva iskrena želja da doprinese unutrašnjem pomirenju, već namjera da stabilizuje svoju partiju, a destabilizuje i pokuša da disciplinuje svog koalicionog saveznika oličenog u SDP-u.
A strašno je što Đukanović misli da cijeli jedan narod i njegovi politički predstavnici mogu biti kusur u nekom podmirivanju međusobnih računa.
I na kraju, šta o Đukanovićevom pozivu srpskim partijama da prošire vladajuću koaliciju, kaže Džavi Šabović iz Socijaldemokratske partije, koji se nije ustezao u svom kritičkom odnosu prema dominantnom koalicijonom partneru, sa kim se SDP sve češće mimoilazi po mnogim pitanjima.
DPS ima takvo ponašanje kako ima, da misli da će nas sa širenjem koalicije uticati na naše određenje. Ne može nas zaplašiti sve što je bilo i ja mislim da je najbolje rešenje izbori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru i njihovi vernici danas slave Božić. Centralna proslava počinje u 12 časova u Vatikanu, odakle će Papa Franja uputiti svoju poslanicu Urbi et Orbi. Tome je prethodila proslava Badnja večeri na kojoj je Papa pozvao vernike da otvore svoja srca.
Se amiamo Dio e i fratelli, camminiamo nella luce.
Ako volimo Boga i svoje braće i sestre, koračamo prema svetlosti. Ali ako su nam srca zatvorena, ako u njima prevagu imaju ponos, obmane, sebičluk, tamo će biti u nama i oko nas.
Non temete.
Papa je naglasio i moć Božjeg opraštanja.
Il nostro padre è paziente.
Ne bojte se, naš otac je strpljiv, on nas voli, dao nam Isusa da nas vodi do obećane zemlje. On je svetlost koja osvetljava tamu, on je naša milost, naš otac koji nam uvek oprašta, on je naš mir. Amin.
La nostra pace. Amin.
Mnogi građani okupili su se na trgu ispred Bazilike Svetog Petra u Vatikanu. Većina podržava novi smer u kome Papa Franja predvodi crkvu u poslednjih godinu dana. Veoma smo zadovoljni novim papom koji je crkvi doneo novu eru. Sada je mnogo više usredsređena na siromašne. Strožija je, življa, imam utisak da brine o svima na svetu. Od onih sam koji 8 godina nije dolazio na ponoćne mise. Pre toga dolazio sam svake godine. Sada sam došao iz daleka zato što sam mislio da bi bilo sjajno čuti reči novog pape. Želeo sam da vidim kako ono što kaže prožima ljude, jer zaista ume da prenese ono što želi da saopšti. Papa Franja će u podne uputiti čuvenu božićnu poslanicu Urbi et Orbi. Ovaj praznik obeležava se širom Srbije, a u Subotici za vernike katoličke, protestantske i evangelističke crkve prvi je predah u nizu predprazničnih priprema, očekivanja i šopinga, koji počinju krajem decembra i završavaju se oko polovine januara sa pravoslavnom novom godinom. Vesela Laloš.
Vernicima je božićnu poruku uputio i subotički biskup Ivan Penzeš, koji ih je pozvao da se Božiću okrenu sa više vere.
Slavimo Isusovo rođenje, a naša slavlja kao da su bez pokrića, kao da slavimo po navici, svijet je pun nemira, vapimo za mirom, za boljim životom, možda su naše molitve površne. Bog želi i danas s nama podijeliti sve ono što čovjek jest. Božić je izvor novih nadahnuća i istinske radosti.
A nakon ponoćne i jutarnje mise u svim crkvama koje obeležavaju ovaj praznik, nastupa porodični deo božićnog slavlja u porodici Zdenke Sudarević. Božić se godinama proslavlja na salašu.
Ove godine se mi isto okupljamo kod mame, inače svake godine nam to običaj, na salašu. Posle svete mise se nađemo kod nje na ručku, a za ručak bude znači supa kokoške i pečeno jagnjetina. Tradicionalno se to baš pravi za Božić. To je prilika da se svi okupimo, koji se ne vidimo baš tako često i koji su dalje, znači i s mamine strane, tetka, ujak, tetak, se svi zajedno družimo, veselimo, jer to je dan za slavlje.
Mnogi građani su se dobro preračunavali koliko će se potrošiti na božićni ručak, a ponegde su i pokloni pod božićnom jelkom manje raskošni od ranijih.
Ne propuštam božićne poklone ispod jelke, srećom da sam u situaciji da mogu nešto i da kupim, ali ipak ove godine se dosta štedelo.
Ove godine je pod jelkom manje poklona nego ikad. Mama i tata imaju mnogo manje para nego inače.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Disco hitovi 70-ih u izvođenju simfonijskog orkestra. Umjesto u diskoteci, plesni ritmovi u drugačijem aranžmanu bit će izvedeni u koncertnoj dvorani. To je u najkraćem opis koncerta koji će 26. decembra biti održan na Beogradskom Kolarcu u izvođenju Beogradske filharmonije i kamernog hora iz Novog Sada. Dušan Komarčević. Ti
disco-klasici britanske grupe Bee Gees samo su delić repertoara koji će se naći na novogodišnjem koncertu na kojem će dirigovati Alan Bjelinski, dirigent i svestrani muzičar iz Zagreba. Jovan Savić, trubač Beogradske filharmonije, sa kojim smo razgovarali neposredno nakon što je završena proba simfonijskog orkestra, ocenjuje predstojeći koncert kao rapsodiju zvuka.
Vrlo atraktivan, u suštini sve već atraktivne numere iz 70. godina su potpuno aranžirane za simfonijski orkestar.
Da li na ovom repertoaru imaš neku svoju pesmu omiljenu koju posebno voliš da izvodiš?
Izvojio bih odličan aranžman kolega iz sekcije svira How Deep Is Your Love od Bee Gees-a. Odličan aranžman za solo trubu i orkestar.
Ovo nije prvi put da se Beogradska filharmonija, koja uz Novosadski kamerni hor organizuje koncert na Kolarcu, upušta u kombinovanje najizgled nespojivih muzičkih žanrova. Reakcija publike bila je pozitivna, pa je logično bilo da se na ovogodišnjem repertoaru nađu i disko hitovi, kaže Jelena Milašinović, PR filharmonije.
No, očekujemo da će publika sedeti, jer muzičari će sigurno se pobrinu za to da se u najkraćem mogućem roku publika podigne na noge. Tako da inače atmosfera na koncertima filharmonije onako malo van uobičajena, jer publika doduše naravno kad je klasični program, onako i svojim aplauzima i nekim povicima reaguje kao da je onako došlo do jedne maltene rock razmene energije, ali za ove koncert stvarno niko ne treba da se suzdržava.
Beogradska filharmonija poslednjih nekoliko godina interesantnim koncertnim repertoarom i ponekim uspešnim marketinškim trikom privlači sve više posetilaca. Podsjetimo na reklamu iz 2011. kada je orkestar ove javne ustanove održao mini koncert za prolaznike u jednoj od najelitnijih ulica u Beogradu, gde se skuplja gradski jet set. Na kraju nastupa, muzičari su raširili transparent sa porukom "Hvala što ne dolazite", aludirajući na koncerte klasične muzike. U međuvremenu, nastupi Beogradske filharmonije, koju čini 96 muzičara, uglavnom su rasprodati. Tako su početkom ovog meseca bile prodate sve ulaznice za koncert na kojem su muzičari, umesto na instrumentima, svirali na iskorišćenoj ambalaži. Dan nakon Beograda, koncert posvećen klasicima disko muzike biće izveden pred novosadskom publikom u Srpskom narodnom pozorištu. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vest da je Boris Becker novi trener Novaka Đokovića odjeknula je kao iznenađenje u svetu belog sporta, a prva pitanja koja se nameću jesu da li će i koliko legendarni nemački teniser moći da unapredi igru drugog tenisera na svetu. Poslednja reakcija u nizu stigla je od legendarnog američkog tenisera Pita Samprasa, koji je rekao da je Đoković angažovanjem Beckera napravio dobru odluku. Njih dvojica su kao cilj saradnje naveli osvajanje trofeja na najvećim takmičenjima, a prvi veliki turnir koji sledi je Australian Open 13. januara. Radmilo Armenulić, dugogodišnji trener Davis Cup reprezentacije Jugoslavije, kaže za naš program da nije očekivao ovakvu promenu u Đokovićevom stručnom štabu, ali da Becker ipak u jednom delu može da unapredi Novakovu igru.
Mislim da je to više marketinški potez nego što će on da bude trener, jer on je bio odličan igrač i to, ali kao trener nema apsolutno baš nikakvo iskustvo. Da vodi igrača, do sada to nije radio, tako da je to za mene iznenađenje i naravno može da unapredi recimo malo vole i smeč, da mu malo da neki impuls u ofanzivnoj igri. Inače, ostalo mislim da nema potrebe da Novak to igra jako dobro i tako da mu ne treba s te strane nikakav podrška. Mislim da posle Roland Garrosa bi mogao da se vrati na prvo mesto.
Radmilo Armenulić, Boris Becker i bivši najbolji teniser sveta, upamćeni kao najmlađi šampion Wimbledona koji je osvojio sa 17 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Datum početka pregovora s Evropskom unijom Srbija pre svega dobila zbog napretka dijaloga sa Prištinom, kaže Ivica Dačić. Do kraja nedelje rezultati istraga 24 sporne privatizacije najavljuje Vučić. Snažno nevreme tutnje Evropom, ostavljajući iza sebe žrtve i štetu. Hrišćanske crkve i vernici koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru slave Božić. Vreme pretežno sunčano, jutarnje od minus 4 do 2, maksimalna temperatura do 13 stepeni. Naša sledeća emisija u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.